Një ndër risit lidhur me sinodin e peshqvive për lindjen e mesme që përfundoi javën e kaluar ishte prania gjuhës hebraike mes gjuhëve të tjera me të cilat Radio Vatikani përktheu shumë tekste të takimit të madh lindor duke i pasqyruar edhe në kanalin e vet shumë gjuhësh të internetit. Punë e kryer me durim të madh nga Hana Bendkovski, hebreje e Jeruzalemit dhe një nga përgjeset e qendrës së Jeruzalemit për marrëdhëniet judeo-kristiane, ta dëgjojmë.
The idea was that the Israeli public would be able to...
Ideja ishte që opinioni publik izraeli të merrte vesh pundolte në gjirën e kishës katolike, me që bëhej fjalë për një ngjarje e cila kishte të bënte me linjën e mesme. Lidhet, besoi, edhe me faktin se në të kaluarën gjithçka ndodhte në Vatikan, në kishën katolike, e që ritransmetohej nga mediat e botës izraelite në mënyrë të themi jo korrekte, interpretohej më pas keq nga vetë izraelitët. E me që marrëdhëniet e hebrejve me të krishterët, posaçërisht me kishën katolike janë te delikate, mendoj se kishte rëndësi të dorës parë për kishën katolike të siguroj se këtë herë informacioni me ngjarjen e madhe do të ishte korrekt, nga që do të vinte drejt për drejt nga vetë kisha katolike e në hebrejsht, në mënyrë që të shmangej çdo keq kuptim ose gabim për kthimi, e izraelitët të kuptonin kështu me vërtetësi që po ndodhte në kishë. Mos të harrojmë, në kanalin e internetit Vatikanit, materialet e sinodit u përkthyen në 6 gjuhë, plus armenishtes e hebrejishtes, e kjo është e vetmja gjuhë që nuk u drejtohet katolikve. Nonse shtypi izraelit nuk u interesua për atë që po ndodhte në sinod, pati edhe gazetari izraelit nga më të rëndësishmit që e zbuluan dhe e shfrytëzuan kanalin. Mendoj se më shumë rëndësi ka mesazhi drejtuar izraelitëve. Nuk duam t'i ungjëllzojmë, por dëshirojmë që ta ndjejnë veten më pranë kishës, ta dinë se kujdesemi për ta, si për besimtarët e një feje, të cilën e konsiderojmë si motër të madhe të fesë sonë.